Vaikerus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog. Tere taas, Nõmme Raadio kuule. Armas kuule, kõigepealt pean ma vabandama oma käriseva hääle pärast, mis teha kevadised muutlikud ilmad. Tänases monoloogis tahaksin rääkida Eesti ajaloos tuntud daatumist 12. märtsist 1934, kui Konstantin Päts ja Johan Laidoner viisid läbi sõjalise riigipöörde ja algas niinimetatud vaiki vajastu. Selle nädala neljapäeval möödus sellest sündmusest 75 aastat. Et aru saada Pätsi ja Laidoneri poolt korda saadetu tagamaadest, pöörduksin tagasi riigipöördele eelnenud aega 2 aastat varem, seega 1932. aastasse. Eesti, nagu ka teised tollased Euroopa riigid, oli valusalt puudutatud niinimetatud suurest depressioonist, ülemaailmsest majanduskriisist, mis vallandus 1929. aastal New Yorki pankade krahist ja mis paari aastaga haaras enda keerisesse paljud lääne ühiskonnad. Seega sarnanes toonane olukord majanduslikus ja ka poliitilises mõttes paljus praegusega, sest ka tollaste Eesti erakondade populaarsus oli rahvaseas äärmiselt madal. Vahelt põikena nii palju, et ülemaailmse majanduskriisi mõjude tõttu sai Saksamaal 1933. aasta algul valimiste teel võimule Saksamaa Sotsialistlik Töölispartei oma karismaatilise liidri Adolf Hitleriga eesotsas. Tsiteeriksin siin kohal üht tollast lehelugu, mis iseloomustab olukorda Eesti poliitikas. Tegu on üleriigilise päevalehe juhtkirjaga, osundan. Ajalugu öeldakse olevat selleks, et tast midagi õppida tuleviku jaoks. Tõde on aga, et meie poliitikategelased ei taha ajaloost möödunud aegadest midagi õppida. Eriti vähese õppimise tahtmisega on meie erakonnad. Võiks koguni öelda, et nad on just kui pimedusega löödud. Viimane rahvahääletus uue põhiseaduse vastuvõtmine rahva poolt pidi meie poliitilistele erakondadele küllalt selgel sõnal ütlema, et rahvas on tüdinenud erakondade senisest omavahelisest võitlusest. Ja eriti nende võitlusviisidest, et tahetakse näha otsekohest ja ausat mängu. Meie praegustele erakondadele, kõigile ühtki välja arvamata, lüüakse praegu surmakella. Nende meeste juba aastatelt pärit pattude süüpärast. Aastate viisi on jätkunud omavaheline hoolimatu võitlus, sissisõda, üksteisele jala taha panemine, mis rahvast juba ammu ära vihastanud ja teda sundinud erakondadele selga pöörama. Osunduse lõpp. Pärast võidukalt lõppenud vabadussõja lõppu pöördus suur enamus sõjast osavõtnuid oma igapäevase töö ja toimetuste juurde tagasi. Pärast kommunistide võimuhaaramise katset 1924. aasta 1. detsembril hakkasid vabadussõjas osalenud organiseeruma, ühinedes mitmetesse veteranide organisatsioonidesse, keda ühendas Eesti Vabadussõjalaste Keskliit. Esimestel aastatel oli tegu niinimetatud apoliitilise organisatsiooniga, sõjamehed ei sekkunud erakondade aetavasse poliitikasse. Mida enam aga korrumpeerunud ja omavahel riigipiruka ümber kisklevad poliitikud end rahva silmis kompromiteerida suutsid, seda selgemaks sai tõdemus, et vabadussõja rinnetel Eesti vabaduse eest verd valanud mehed peavad asuma aktiivselt Eesti elu poliitika kaudu mõjutama. 20. märtsil 1932 astus Tallinnas kokku vabadussõjalaste organisatsioonide kolmas kongress, mis võttis vastu otsuse osaleda järgmisel ajal kõige aktiivsemal moel Eesti sisepoliitikas. Kongressi peasõnavõtjaks oli 32-aastane advokaat, endine soomusronglane, vabadusristi kavaler Artur Sirk. Sirgu kõne mõttekäik oli järgmine. Vabadussõjalastel, kellede kohustuseks langes omal ajal välja astuda välisvaenlase tõrjumiseks, tuleb nüüd teiskordselt anda oma panus rahva heaolu huvides. Seekord siseohu vastu. Rahvalt kui kõrgeima võimukandjalt on võim sattunud erakondade kätte, kes sülitavad rahva tõelistele probleemidele. Valitsusi pole muidu võimalik moodustada kui ainult lehmakauplemise teel. Rahval ei ole selle juures palju ütlemist, kuna ta saab valimistel hääle anda erakondadele, mitte isikuile. Rahva tahet on erakonnad juba pikemat aja jooksul ignoreerinud ja selle teostamisse suhtunud ükskõikselt. Vabadussõjalased peavad astuma aktiivselt võitlusse uue põhiseaduse loomiseks ja selle rakendamiseks. Artur Sirk näitas end oskusliku oraatorina, kelle siiras toon ja loogikast lähtuv kõnemaneer haaras kuulajaskonna. Sirgus sai lühikese ajaga väga populaarne persoon rahva hulgas, kelle kõnesid tuli kuulama alati väga palju rahvast, nii et kogenud poliitik Konstantin Päts sellest end varsti teravalt puudutatuna hakkas tundma. Valdav enamik vabadussõjalaste organisatsioonide juhtidest olid vabadussõjas üles näidanud teenete eest autasustatud vabadusristiga. Näiteks juhatuse liikmel reservkolonel leitnant Oskar Luigal vabadussõjas kolmanda soomusrong ülemal oli kolm eri klassi vabadusristi. Reservkolonel Seimanil 4. rügemend ülemal oli samuti kolm vabadusristi. Reservkolonel Kubol sõjas teise diviisi ülema abil oli kaks vabadusristi. Reservkapten Hollandil endisel Sakala partisanide pataljoni rühma ülemal oli kaks vabadusristi. Ja nii edasi. Tegu oli meestega, tänu kellele võideti vabadussõda. Keskliit võttis omal uueks nimeks Eesti Vabadussõjalaste Liit ja lülitus aktiivselt poliitilisse võitlusesse. 1934. aasta alguseks oli liidul rohkem liikmeid kui kõigil teistel tollastel Eesti erakondadel kokku. Et ennetada vabadussõjalasi, kes olid ametis oma põhiseaduse muutmise ettepanekute kallal, otsustasid Riigikogu erakonnad vabadussõjalasi ehk vapse, nagu vabadussõjalaste liitu rahvahulgas kutsuma hakati, ennetada ja pandi referendumile oma parandused. Paraku kukkusid need vabadussõjalaste aktiivse vastutegevuse tõttu läbi. 333 979 olid poolt ja 345 215 vastu. Riigikogu poolt esitatud seaduseelnõu läbikukkumine näis Riigikogu kohustuvat laiali minema, nagu ütles põhiseaduse paragrahv 32. Tsiteerin. kui rahvas lükkab tagasi Riigikogu poolt vastu võetud seaduse või võtab vastu Riigikogu poolt tagasi lükatud seaduse, kuulutatakse välja uued Riigikogu valimised. Tsitaadi lõpp. Nagu ka praegused riigikogulased, olid ka tollased poliitikud nupukad. Riigikogu juhatus asus seisukohale, et see ei olevat olnud seadus, mille rahvas tagasi lükkas, vaid seaduseelnõu. Tuletaksin vahelt põikena meelde, et praegused Riigikogu liikmed toimisid analoogselt, kui otsustasid mitte panna Euroopa põhiseaduse üle otsustamist rahva hääletusele, väites, et see olevat vaid Lissaboni leppeks nimetatud välisleping. Paraku näeb see niinimetatud välisleping ette ühtse föderatiivse Euroopa riigi loomise koos oma presidendi ja valitsusega. Tänama, et seda riiki veel looma ei ole hakatud, peame iirlasi, kes selle referendumil maha hääletasid. Kui millegi üle imestada, siis seda, et Eesti ühiskond selle riigikogulaste poolt korda saadetud riigi reetmise lihtsalt maha magas, sest sisuliselt vaikis ka poliitkorrektne ajakirjandus. Nii palju kõrvalpõikena.
Madisoni monoloog.
Pale oleks arvata, et senised poliitilised parteid poliitikasse tulnud uustulnukaid sõbralikult oleksid vastu võtnud. Kõige vihasemalt ründas vapse Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle juht August Rei suutis Riigikogu kõnepuldist 27. juulil 1932 öelda, tsiteerin. Mida see liikumine enesest õieti kujutab ja milliseid sihte ta taotleb? Selle liikumise eestvedajaks on teatavasti erukindral Larka, ühes paari advokaadiga, kel nähtavasti on kange tahtmine etendada suurt osa poliitikas. Ometi on aga viimastes nende häälekandja võitlusnumbrites need poliitika tegemised kaunis selgelt välja paista lasknud, kuhu nad tüürivad. Nii loeme neist numbreist. Vabaks saagi ahnetsejate poliitikute erakondade köidikuist, millesse on aheldatud Eesti riik ja rahvas. Eesti riik ja rahva vabadus ei pea saama hävitatud kõduneva paneva parteide võimukorraga. Tugev ja võimas rahvuslik jõud peab mõjule pääsema, kes päästab meie riigi praegusest olukorrast. Kõigis halbtustes ja väärnähtustes Eesti riigi elus olevad süüdi erakonnad, lausus Rei. Tsitaadi lõpp. Sotside juht, endine riigivanem Rei, tõi oma kõnes välja, milles vapsid riigikogu parteisid süüdistasid. Paraku näis suur osa rahvast vabadussõjalaste süüdistusi jagavat. Miks muidu olid vapsid sel majanduslikult raskel ajal nii populaarsed rahva hulgas? Kus paistis selgelt silma võimuparteide püüded seista esmalt vaid oma kambakraatlike huvide eest? Tollan olukord sarnanes üllatavalt praegusega, kus meiegi rahvaasemikud riiki haaranud majandussurutise tingimustes iga hinna eest esmajoones oma privileegide eest seisavad. Tollased riigikogulased püüdsid vapse veel kord üle kavaldada. 21. veebruaril 1933 muutis riigikogu juba vabariigi algusest pärineva riigikogu valimiste rahvaalgatuse ja rahvahääletuse seaduse nii, et põhiseaduse paranduse eelnõu vastuvõtmiseks rahvahääletusel piisaks vaid 30% hääleõiguslike kodanike häältest. Seni oli nõutud 50% kodanike toetust. 10. kuni 12. juunil toimunud rahvahääletusel kukkus riigikogu eelnõu jällegi, seekord küllalt suure häältevahega läbi. Hääletamisest osalenutest neid oli 490 139, hääletas riigikogulaste põhiseaduse paranduse ettepaneku vastu 333 118 hääletajat. Poolt olid vaid 161 598, peaaegu kaks korda vähem. See oli järjekordne ränk hoop riigikogu prestiisile. Riigivanem Tõnisson tegi läbi kukkunud referendumist järelduse, et rahva opositsiooni avaldamises riigikogule on süüdi vabadussõjalaste poolt tehtud propaganda ja valitsus peab vapside vastu alustama avalikus sõda. Ta nägi vabadussõjalaste üha kasvavas populaarsuses ohtu Toompeale, see on erakondade prestiisile. Tollal võimul olnud Jaan Tõnissoni valitsus otsustas vapside tegevuse tõkestamiseks 11. augustil 1933 välja kuulutada erakorralise seisukorra, mis pidi kehtima kuni 1. jaanuarini 1934. Kaitse seisukorraga suleti kõik vabadussõjalaste organisatsioonid, keelati ära koosolekud, meeleavaldused, uute ühingute asutamine, lugupidamatuse avaldamine valitsejatele, ajalehtedele kehtestati tsensuur ja nii edasi. Kuid erakondade tegevust ei keelustatud, sõjaväge tänavaile ei toodud, riigikogu tööd ei katkestatud, kedagi ei arreteeritud. Emotsionaalne poliitik, kunagine rahvatribuun, kuid juba vanane vaatemees Tõnisson arvas, et selle otsusega pälvib ta rahva ja teiste poliitiliste erakondade tänu. Paraku aga hakati Tõnissoni selle teost hoopis mõnitama ja pilkama. Mitte ainult rahva või vabadussõjalaste poolt, vaid ka teiste erakondade liikmete poolt. Tõnissoni valitsuse populaarsusele mõjus ka hävitavalt Eesti sõjalaevade Vambola ja Lennuk müügilugu. Juunis 1933 ilmus kaitseministeeriumisse juut nimega Prenzlau, Hamburgi firma Ludwig Bing ja Co. osanik. Ta suutis kaitseministrit veenda, et Eesti müüks juba vananenud miiniristlejad ära Peru valitsusele, kes olevat huvitatud Vambola ja Lennuki soetamisest. Jaan Tõnissoni kabineti kaitseminister Kerem ja tollane kaitseväe staabiülem kindral Tõrvand haarasid ettepanekust lustlikult kinni. Prenzlauga lepiti kokku, et Peru maksab Eesti valitsusele mõlema laeva eest kokku 410 000 kulddollarit. Müügitehinguga oli päri ka sõjanõukogu. Valitsus kinnitas ettepaneku 7. juunil 1933. Aga juba järgmise aasta alguses selgus, kui Peru valitsus oli juhuslikult lugenud Itaalia ajalehest Popolo de Italia, et Eesti valitsus oli Peruule müünud kaks sõjalaeva ja saanud nende eest 410 000 dollarit. Selgus aga, et Peru valitsus oli ühe Londoni panga kaudu tasunud laevadest 750 000 dollarit. Seda küll juudi vahendajate antud arvele, kes järelikult teenisid vahendamise eest mitte halvasti, tervelt 340 000 dollarit, peaaegu sama palju kui maksid laevad. Peru valitsus esitas eestlastele lihtsameelse küsimuse, miks aeti äri juutide Prenzlau ja Pingi vahendusel, mitte otse Peru valitsusega. Lisaks tuli välja, et mõlemad juudid olid rahvusvaheliselt jälitatavad aferistid ning Saksa valitsuse poolt taga otsitavad. Tahtmatult meenub taasiseseisunud Eesti esimene relvatehing, kui Mart Laari juhitud valitsus ajas juudi aferist Leonid Apananski kaudu asju Iisraeli relvakontserniga taas ja Eestisse toodi muuhulgas ka 50 vanarauaks osutunud suurtükki, mis olid kokku pandud 1967. aasta sõjaajal Süürialt Golani kõrgustikule jäänud puruks lastud Vene päritolu trofeekahurite osadest. Siis riisus Apananski tehingult soliidse vaheltkasu. Erinevalt 1933. aastal toimunud sõjalaevade afäärist pudenes ilmselt midagi ka peaminister Mart Laari Karmanisse, kelle allkiri oli relvaostu lepingu all. 1933. aasta laevade müügiga tollane peaminister Jaan Tõnisson otseselt seotud ei olnud. Selle eest anti juba pärast vaiki vajastu kehtestamist kohtu alla Tõnissoni valitsuse kaitseminister Kerem ja kindral Tõrvand, kes aga riigikohtu poolt 5. detsembril 1934 õigeks mõisteti. Kohtusse ajakirjanik ei lastud, seetõttu jäid õigeks mõistmise asjaolud üldsuse ees saladuseks.
peale. Vabadus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Kuigi kehtimas oli kaitseseisukord, korraldas Jaan Tõnissoni valitsus 14. kuni 16. oktoobrini põhiseaduse rahva hääletuse, kus pandi otsustamisele vabadussõjalaste koostatud uus põhiseadus. Vajadust põhiseadust muuta toetasid peaaegu kõik erakonnad, peale vapside tigedamate vastaste sotsiaaldemokraatide. Samas olid erakonnad vastu sellele, et vapsid oma kavaga välja tulid. Valitsevad parteid lootsid, et rahvas kaitseseisukorra tingimustes, kui vapsidel ei lubatud põhiseadust propageerida, nende põhiseaduse siiski maha hääletab. Samas aga siseldas parandatud põhiseadus sätteid, mis garanteerisid rahvavalitsusliku riigikorra säilimise, presidendi institutsiooni loomise ja selle institutsiooni vastava võimuga varustamise. Hääletamisel keelustati igasugused koosolekud ja põhiseaduse kasuks propaganda tegemine. 14., 15. ja 16. oktoobril 1933 toimunud põhiseaduse rahvahääletus kujunes suureks vabadussõjalaste triumfiks. Hääletusest võttis osa 576 317 kodaniku, 77% hääleõiguslike koguarvust. Põhiseaduse poolt olid 416 378, vastu ainult 156 894 hääletajat. Hääletuse tulemus ületas ka vabadussõjalaste endi lootuse, kuid toompealastesse mõjus selline tulemus lausa rabavalt. Valitsusjuht Jaan Tõnisson, kes oli raisanud palju energiat vapside takistamisele, käitus aumehena ja esitas rahvahääletusele järgneval päeval tagasiastumispalve. Uue valitsuse ametisse asumiseni paigal olev kabinet tühistas 19. oktoobril kaitseseisukorra. 21. oktoober oli ajalooline päev, kui vastavalt uuele põhiseadusele pani Riigikogu ametisse uue valitsuse, kelle aeg oli põhiseadusega piiratud 3. maini 1934. Uue valitsuse juhiks ehk riigivanemaks sai Konstantin Päts. Vabadussõjalaste triumfimars aga jätkus. 1934. aasta jaanuaris toimunud kohalike võimuorganite valimistel. Valimised toimusid kahes järgus, 7. kuni 8. jaanuaril valdades ja 14. kuni 15. jaanuaril linnades ja alevites. Nendel valimistel oli suur edu vapsidel. Tallinnas saadi 48,6% häältest, mis andis 47 volikogu kohta 87-st. Tartus saadi 47,8% häältest ja vastavalt 32 kohta 65-st. Narvas andsid 43,8% protsenti 19 kohta 40 liikmelises volikogus. Kõige suuremaks volikogu rühmaks kujuneski EVL veel Viljandis, Rakveres, Võrus ja Tapal. Nõmmel moodustasid vabadussõjalased linna volikogus täpselt poole. Linnades said vapsid 41,2% antud häältest, alevitest saadi kokku 20%, valdades vaid 10,7%. Kuna paljudes valdades ei suutnud vabadussõjalased oma nimekirju välja panna. Nagu märgib väliseestlasest ajaloolane Rein Marandi oma mahukas uurimises mustvalge lippu all, oli vabadussõjalaste toetus suur töötuks jäänud inimeste hulgas, kes varem oli toetanud sotsialiste või lausa põrandaluseid kommuniste. Kohalikele valimistele vajutas oma pitseriga aasta algul ilmsiks tulnud sõjalaevade vambola ja lennuki müügi asjaolud, mis heitsid varju võimulolevatele erakondadele. Kõrvalpõikena praeguses aega toon näite Respublika poliitika põrumisest, mis algas Lihula sündmustega. Üldine ebaedu riigis ja rahva pettumus äraostmatute poliitikas mõjutas otseselt nii järgnevate kohalike kui ka europarlamenti valimiste tulemusi, kus respublikaanid haledalt läbi kukkusid. Nupukam kuulaja taipab, kuhu ma selle jutuga sihin. Riigivanema ja kuuenda riigikogu valimised kuulutati välja 2. veebruaril 1934 valimiste peakomitee teadandega. Riigivanema valimised pidid toimuma 22. ja 23. aprillil, riigikogu omad 29. ja 30. aprillil. Et üles seatud saada, pidid riigivanema kandidaadid koguma igaüks 10,000 toetusallkirja. Allkirjade kogumine pidi toimuma 5. kuni 27. märtsini. Riigivanema kandidaatideks seati üles 4 isikut. Johan Laidoner, kes oli asunikkude koondise erakonna kandidaat. Andres Larka oli vabadussõjalaste kandidaat. Konstantin Pätsi toetasid põllumeeste kogud ja August Reid, sotsiaaldemokraatlik erakond. Erakondade kandidaatide ülesseadmise kohta tuleb kindlasti ära tuua üks väga tähtis, vabadussõjalastele hiljem saatuslikuks saanud seik. Nimelt pidasid vapside juht Artur Sirk läbirääkimisi kindral Johan Laiduneriga, et viimane nõustuks saama EVL-i riigivanema kandidaadiks. Laiduner oli põhimõtteliselt nõus, kuid õnnetuseks valis Võrus toimunud vabadussõjalaste kongress järgmisel päeval EVL-i kandidaadiks hoopis erukindral major Andres Larka, kes oli formaalne Eesti vabadussõjalaste juht. Korvi saanud Laidoner seda solvangut ei unustanud. Oma osa Laidoneri kõrvale jätmises mängisid ka kogenud poliitiku Konstantin Pätsi kulisside tagused intriigid. Riigivanema allkirjade kogumise esimesel päeval 5. märtsil anti vapside kandidaadi Larka toetuseks umbes 20 000 allkirja. Teised kolm kandidaati said kokku umbes 4500 toetusallkirja. Eesti Vabadussõjalaste Liidu sulgemise eelõhtul 11. märtsil oli Andres Larka korjanud 52,436, Johan Laiduner 18,220, Konstantin Päts 8,969 ja sotside kandidaat August Rei vaid 2,786 toetusallkirja. Thank you.
südame. Vabadus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Vabadussõjalaste suur edu ärritas ambitsioonikat poliitikut Konstantin Pätsi niivõrd, et ta otsustas jõuga tee vapside võidule sulgeda. 12. märtsil 1934 korraldas riigivanem Päts koos kindralleitnant Laidoneriga sõjaväelise riigi pöörde. Võttes abiks Tondi sõjakooli kursandid, eesotsas kooli ülema kolonelleitnant Jaaksoniga. Kaitseväge ega kaitseliitu riigipöörajad ei kasutanud, kuna neis olid eriti noorema ohvitserkonna hulgas vabadussõjalasi soosivad meeleolud. Kaks koolikursantide kompaniid blokeeris vabadussõjalaste peakorteri Narva maantel. Ülejäänud kaks võtsid kohad sisse Toompea lossivalves, et ära hoida võimaliku vapside rünnakut. Sama päeva õhtul toimunud valitsusistungil kuulutati välja üle riigiline kaitseseisukord 6 kuuks. Kaitseväged ülemjuhatajaks määrati kindralleitnant Laidoner, kelle peale pandi ka sisekaitse ülema kohustused. Talle allutati operatiivselt raudtee, post, telegraaf ja telefon. Keelati ära kõik eraisikute ja organisatsioonide koosolekud ja rongkäigud. Sisekaitse ülema otsusega suleti kõik Eesti Vabadussõjalaste Liidu organisatsioonid. Suleti Vabadussõjalaste peahäälekandja võitlus ja veel 7 ajalehte. Ajakirjanikele aga selgitati sama päeva õhtul toimunud valitsuse pressikonverentsil, kuidas nad peavad 12. märtsi sündmusi oma lehtedes kajastama. Igasuguse valitsuse kriitika eest lubati lehed armutult sulgeda. Peaminister Päts lükkas edasi ka riigikogu valimised, kuni rahva meeled rahunevad. Kõik tollased suuremad ajalehed ühinesid erandita peaministri väidetega, et vabadussõjalased olid teostamas relvastatud riigipööret. Et riigi pöördega taheti rakendada fašistliku diktatuuri valitsust. Paraku puudused neil süüdistustel igasugused faktilised tõestused. 1935. aasta juunis kohtu all olnud 39 vabadussõjalaste süüasjas süüdistati neid vaid niinimetatud korrakaitserühmade moodustamises, kuid mitte riigipöörde ettevalmistamises. Praeguseks on ajaloolane Jaak Valge tõestanud, et vapside osaks saanud süüdistused, nagu oleksid nende organisatsioonine rahastatud Hitleri Saksamaa poolt, puudub igasugune alus. Tuleb lisada, et taolisi korrapidamisrühmasid, mille moodustamises vapse süüdistati ja kohtukorras karistati, olid oma erakonna juurde moodustanud ka teised parteid. Pärast EVL-i tegevuse ametliku keelustamist algasid selle organisatsiooni juhtide ja paljude lihtliikmete arreteerimised üle riigi. Tallinnas arreteeriti juhid Artur Sirk, Teodor Rõuk, Jalmar Mäe, Juhan Libe, Dr. Kook, doktor Tunkel, erukapten Tõnson, pastor Uhke, alkooliõpetaja Mähar ja paljud teised vabadussõjalased. EVL-i riigivanema kandidaati Andres Larkat ei arreteeritud, nagu Laidoner ise teatas, ei tohi Larkat kui rahva poolt üles seatud riigivanema kandidaati puutuda. Pealegi ei olla ta vabadussõjalaste partei tegelik juht. Tallinnas alanud EVL-i vastane aktsioon laienes ka provintsi, kus arreteeriti vabadussõjalaste juhte. Kuubo ja Tobrus arreteeriti Tartus, Mitt ja Viks Pärnus, Lepik Paides, Holland ja Kondus Viljandis, Paul Laaman Võrus. Tartus arreteeriti lisaks kindral Laidoneri korraldusel linnapea Ainson ja linnanõunik Saarema. Kokku arreteeriti Eestis üle 500 inimese, kellest küll paljud kohe vabastati. Ülekuulamisteks jäid vahi alla 425 isikut, nagu teatas 5. märtsi Eesti Päevaleht. Suleti üle 400 Eesti Vabadussõjalaste Liidu osakonna. Riigivanem Konstantin Päts süüdistas vabadussõjalasi väevõimuga riigikorra ülevõtmise ettevalmistamises. Tähelepanuväärne on see, et niinimetatud veretu riigipöörde kiitsi teaks mitte ainult Pätsi enda erakonna kaaslased põllumeste kogust ja ta lähimad liitlased sotsid. Kostjale, nagu Pätsi rahvahulgas kutsuti, avaldas poolehoidu ka rahvuslasest veteranpoliitik Jaan Tõnisson. Nagu hiljaaegu arhiividokumentidele tuginedes Eesti Ekspressis on kirjutanud ajaloolane Jaak Valge. Vabadussõjalaste kui tõsiste konkurentide elimineerimise üle tundsid heameelt kõik tollased riigikogu erakonnad. Alles siis, kui keelustati kõikide parteide tegevus, pandi kinni Tõnissonile kuulunud ajaleht Postimees, taipasid Eesti poliitikud hilinemisega, mis tegelikult toimub ja mis meetoditega kavatseb Päts võimul olla. 12. märtsil katkes Eesti demokraatia ja algas niinimetatud autoritaarne valitsemiskord ehk vaikivajastu Eestis. Asja kurbloolisus seisneb selles, et 12. märtsi riigipöörde tulemusel võimu võtnud Päts ja Laidoner alistusid 1940. aastal vaikselt NSV Liidu ees. Sõjavägede ülemjuhataja Laidoner andis käsu vastupanu Eestisse sisse marssinud venelastele mitte osutade, andes ka käsu ära korjata relvad Kaitseliidult. President Päts aga kirjutas alla varese niinimetatud rahvavalitsuse ametisse määramise dekreedile. Kuidas oleks Eesti ajalugu läinud, kui 12. märtsi riigipööret poleks toimunud ja vabadussõjalased oleksid demokraatlikul teel võimule saanud? Selle üle võime me vaid tagantjärgi tarkusega ennustusi teha. Teiega vestles Tiit Madisson, Eesti rahvuslik konservatiivse liidu initsiatiivgruppi liige.
Vabadusraadio.
Madissoni monoloog.